Rīgā ieradīsies NATO pirmā patstāvīgā jūras pretmīnu grupa, kuras sastāvā ietilps 8 mīnu meklētāju kuģi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas un Lielbritānijas. Interesantiem 18. un 19. novembrī no 13. līdz 16. tie būs atvērti arī apskatē. NATO pirmā patstāvīgā jūras pretmīnu grupa ir daļa no paaugstinātas gatavības NATO reaģēšanas jūras spēku elementa, un tā ir viena no četrām šāda veida grupām NATO. Ikdienā grupas kuģi ir iesaistīti pēc pasaules kariem palikušo mīnu meklēšanā un neutralizēšanā Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā, tādējādi sekmējot zvejniecības un jūras ceļu drošību, kā arī piedalās dažādās daudznacionālās mācībās.